Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 26 martie, la microfon Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi cer preponderent închis pentru astăzi, cu ușoare precipitații în nord și sud. Ziua de azi și altele câteva următoarele rămân bine așezate deja în primăvară, pe când nopțile vor scăpăta câteva trepte sub pragul de îngheț.
În nord, unde se așteaptă niște ploi anemice, sunt așteptate 7-8 grade. În sud, cu aceleași precipitații ușoare, s-ar putea ajunge la plus 12, iar în zona centrală maximele vor fi de 9-10 Celsius.
Misiune de informare a femeii la Chișinău. Va fi reluat vechiul program de creditare? Va fi negociat unul nou? Și când se vor vedea și simți efectele cheltuielilor pentru cadourile autorităților din sezonul electoral? Răspunsul la aceste și alte întrebări peste câteva minute într-un interviu cu fostul ministru de finanțe Veaceslav Negruța, acum expert al organizației Transparency International.
Apoi rubricile noastre matinale, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de Corespondent.
Am eu un prieten, un pensionar care își găsise de la o vreme o distracție. Un partid moldovenesc foarte activ și generos începuse să organizeze dansuri pentru oamenii vârstnici și prietenul meu venea cu soție sexagenară la dansurile acestea.
Scriitorul Iulian Ciocan vă povestește în partea a doua a emisiunii ce s-a întâmplat după alegeri cu distracția prietenului lui pensionar. Iar din Bulgaria, Petru Petkov relatează despre facilități fiscale pentru cultele religioase adoptate cu scopul atragerii de voturi pentru schimbarea legislației electorale.
Prin adoptarea unui amendament la lege cultelor, deputații din partidul GEP al primului ministru Boyko Borisov și din Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, partidul etnicilor turci al musulmanilor, au anulat datoriile către fisc ale primelor 6 că număr de credincioși culte religioase.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La Chișinău sunt programate pentru după amiază consultări ale președintelui Dodon cu partide politice. Avocatul activistului Pavel Grigorciuc a contestat arestarea preventivă a clientului său pe 30 de zile după incidentul cu deputatul Sergiu Sârbu. Și președintele României, Klaus Iohannis, se consultă astăzi cu reprezentanții societății civile pe tema referendumului pentru justiție. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. La Chișinău sunt programate pentru după amiază consultări ale președintelui Igor Dodon cu partide politice pentru formarea noii majorități parlamentare în urma alegerilor de la 24 februarie. Dodon a spus că dorește un guvern bazat pe o alianță și nu pe transfugi de la un partid la altul.
Sau avem o majoritate parlamentară care în timp apropiat, în decurs de câteva săptămâni, se convoacă, alege conducerea Parlamentului, creează sau nu coaliții, sau ajungem la un numitor comun și mergem la început. Cine știe?
Șeful statului a urmat să discute cu Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat și Blocul Acum. Într-un articol apărut în ziarul de gardă, în ajunul începerii consultărilor politice pentru formarea noului guvern moldovean, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek J. Hogan, a scris că Washingtonul dorește un guvern moldovean care să întărească instituțiile guvernamentale, inclusiv prin combaterea corupției și reforma justiției, și să continue pe calea europeană. Ambasadorul a mai scris, Statele Unite susțin dreptul Moldovei de a-și alege propria cale. Cred că cea mai bună cale de a crea condiții pentru un viitor mai bun pentru toți cetățenii Moldovei este de a consolida relațiile cu Statele Unite și Europa. Avocatul activistului Pavel Grigorciuc a contestat ieri la Curtea de Apel decizia arestării preventive pe 30 de zile a clientului său, acuzat că l-a bătut pe deputatul democrat Sergiu Sârbu săptămâna trecută la o cafenea din capitală. Potrivit TV8, avocatul Alexandru Bodnariuc a spus că decizia arestului preventiv a fost nejustificată. După incidentul de săptămâna trecută, Grigorciuc a recunoscut că i-a dat o palmă lui Sârbu, care l-ar fi insultat. Potrivit unei declarații a poliției, Grigorciuc riscă 5 ani de pușcărie, mai ales că avea deja o condamnare cu suspendare pentru un protest din 2015 împotriva controlului Partidului Democrat asupra justiției. Președintele României, Klaus Iohannis, se va consulta astăzi la Palatul Cotroceni cu reprezentanți ai societății civile pe tema referendumului pentru justiție, transmite Ager Press. În urmă cu o săptămână, Iohannis anunța că este aproape hotărât să convoace referendum național la 26 mai, odată cu alegerile pentru Parlamentul European. Deocamdată, președintele român n-a spus care anume ar fi întrebarea sau întrebările referendumului, dar a sugerat că acesta va cere românilor să spună dacă vor să tolereze în continuare corupția și corupția care schimbă legea ca să scape de pedepse. O aluzie transparentă la guvernarea actuală de la București, dominată de Partidul Social Democrat. Parlamentul European ar urma să voteze astăzi asupra unei controversate reforme a drepturilor de autor propuse de Comisia Europeană. În ajun, asociații de creatori europeni au îndemnat legislativul Uniunii Europene să sprijine reforma. Inițiatorii acesteia spun că noua legislație va proteja mai bine patrimoniul cultural european și va asigura o concurență mai onestă în rândurile editorilor, emițătorilor și artiștilor. Dar activiștii pentru libertatea internetului, sprijiniți de companii mari precum Google, spun că noile reguli vor restrânge libertatea consumatorului și vor cenzura comunicarea, mai ales pe net. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
Tot acolo reportajele televizate din seria Pur și Simplu, iar episodul din această seară de la Moldova 1 vă povestește cum era învățată istoria în timpul sovietic.
Tot ce ține de istorie, în general, manuale de istorie a Uniunii sau istorie universală, erau aprobate la Moscova și doar distribuite în republici și traduse. Istoriile naționale erau scrise în republici, dar era un proces totalmente controlat de Comitetul Central al Partidului în fiecare republică. Deci deciziile de publicare a manualului, deci nu le luau la Ministerul Educației, ci la Comitetul Central.
Majoritatea subiectelor erau abordate din perspectivă panslavistă, explică istoricul. Informația era denaturată, unele fapte erau omise, altele exagerate. De asemenea, au fost create mituri și stereotipuri, precum cel al ostașului rus eliberator și cel al ocupantului burghezo-moșeresc român.
Uitați, trădarea săvârșită de sfatul țării și invazia trupilor străine în Basarabia au provocat un val de mânie și indignare din partea oamenilor muncii. Nu mai fost chiar așa.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă propunem să ascultați în continuare un interviu cu Veaceslav Negruța, fost ministru al finanțelor, acum expert al organizației Transparency International.
La Chișinău se află în vizită de lucru o misiune a Fondului Monetar Internațional pentru a se documenta despre evoluțiile economice recente și a discuta politicile promovate, citez, pentru menținerea stabilității macroeconomice și bugetar fiscale. Vizita are loc după ce guvernul nu a mai putut obține deja două tranșe din creditul obținut de la FMI în 2016.
Situație cauzată de faptul că în vara anului trecut acordul existent cu FMI a fost suspendat pe fondalul apropiatelor alegeri, așa că pentru început l-am întrebat pe Veaceslav Negruța dacă așteptările legate de această vizită ar putea include și reluarea discuțiilor pe marginea vechiului acord.
Acest program a fost abandonat atunci în iulie 2018 de către autoritățile Republicii Moldova, care, apropo, printre altele au zis că așteptăm Fondul Monetar să vină deja după alegeri. Deci, intenționat, autoritățile au abandonat și angajamentele care reieșeau din acel program și, doi, acele tranșe, cel puțin două la număr, care trebuiau să vină în Republica Moldova la sfârșit de 2018 și o altă tranșă în ianuarie-februarie 2019. Deci, azi avem o situație când programul, practic, e pe ultima sută de metri. Și în acea jumătate de an cât a mai rămas pentru acest program, deci este foarte, cum să zic, complicat să revii la poziția la momentul când a fost abandonat, pentru că între timp s-au întâmplat mai multe lucruri, mai multe derapaje, accentuate și scoase în evidență inclusiv de experții Fondului Monetar, care au spus mai multe lucruri care sunt contrare programului. Din punctul meu de vedere, având în vedere că urmează numirea unui alt guvern, Cel mai logic și cel mai bine pentru Republica Moldova ar fi începerea negocierii sau discuțiilor asupra unui nou program cu Fondul Monetar. Îi explic de ce. Programul vechi, cel din 2016, care urmează să se finalizeze în 2019, 75-80% din spusele chiar și a celor de la Fondul Monetar a fost concentrat și dedicat rezolvării problemelor din sectorul bancar. Între timp, după ce a fost abandonat acest program de către autorități, din 2018, din iulie încoace, în special, s-a agravat situația finanțelor publice. Iar finanțele publice necesită a fi băgate în seamă într-un nou program. Și aici e nevoie și de consolidare fiscală, aici e nevoie de normalitate în tot ce se cheamă bugetarea, inclusiv la nivel de buget central, dar și tot ce se cheamă relații interbugetare, unde a fost introdusă o doză de haos în ultima perioadă de timp. Respectiv, o discuție pe un nou program, cât mai urgent inițiată, dar asta într-adevăr înseamnă să fie și un guvern cu depline puteri. Asta ar însemna că spre toamnă, poate în septembrie-octombrie, am avea deja și decizii la Washington pe prima, hai zic așa, cu prima debursare a tranșei.
Când spuneți că situația privind finanțele publice s-a agravat, ce aveți anume în vedere?
Am în vedere acele abateri care au fost constatate inclusiv de misiunea, din nou, de lucru, care a fost în septembrie în 2018 și atunci Fondul Monetar a spus despre o neclaritate care planează urmare a amnistiei capitalurilor introduse în legislația din Republica Moldova într-o decizie ad hoc a Parlamentului în ziua de 26 iulie. Pe de altă parte, așa zisă reformă fiscală, care a fost inițiată de autorități și pornită în aplicare de la 1 octombrie 2018, la fel a generat mai multe semne de întrebare vis-a-vis de consecințele sau efectele acestei reforme pe termen mediu, adică cu efecte trecătoare în 2019. Un alt aspect care planează și este neclar deocamdată este acel pachet și efectul financiar de la introducerea sistemului nou de salarizare în sectorul bugetar. Chiar dacă a fost un lucru mare făcut, totuși graba și forma finală în care a fost implementată a generat mai multe întrebări și deocamdată nu toate lucrurile sunt rezolvate.
Da, cadourile astea electorale, pe care unii le numesc cadouri electorale, alții le zic măsuri sociale, au o influență sau sunt lucruri
da.
Care costă puțin și nu...
Categoric, da, ziceam din un al treilea aspect, sunt exact acele proiecte lansate și inițiate în plină campanie electorală și în perioada preelectorală, care implică costuri bugetare, dar care nu au acoperirea financiară suficientă. Inclusiv când vorbeam și de aspectul de salarizare, atrag atenția încă o dată. Pe lângă faptul că s-a decis noua formulă de salarizare, nu integral a fost planificată și bugetată componenta financiară, iar o bună parte din instituții bugetare, și în special mă refer la universități, deja au probleme mari financiare pentru că nu au toată perioada acoperită de 12 luni în 2019. Iar proiectele grandioase care au fost lansate, care, pe de o parte, au distras mijloace de la alte articole de cheltuieli, și aici mă refer la vestitele drumuri bune în varianta 1 sau 2, deci creează un disconfort și probleme de executare de buget. Mai sunt și alte proiecte care sunt la fel de costisitoare, au fost lansate, inclusiv adausuri, suplimente și alte forme, zic așa, de plăți legate de anumite sărbători. Lucrurile respective, de fapt, distorsionează tot ce se cheamă regula în tot ce se cheamă sectorul, salarizarea în sectorul bugetar, dar și compensațiile sau asistența socială care trebuie să se încadreze în legi organice și nu în legi adoptate ad hoc de către guvernul în demisie, practic, prin hotărâri asumate de acest guvern.
Admiteți că femeia ar zice că nu putem repara, sunt prea multe costuri, surplus de costuri, sau se pot repara totuși? Ca să se poată intra într-un nou program dacă vor decide să meargă
pentru,
pe...
Pentru a intra într-un dialog cu fondul monetar atunci când sunt costuri neacoperite financiar, autoritățile urmează să demonstreze că au capacități de consolidare fiscală, asta ar însemna inclusiv creșterea presiunii fiscale, sau a doua opțiune este că anumite angajamente pe cheltuieli să fie reduse, și atunci să se facă, să se producă această echilibrare de buget.
Dar problema ca să nu facă asta, guvernul ar putea să zică nu, haideți să continuăm cu programul vechi.
Asta ar însemna de fapt că autoritățile trebuie să fie foarte sigure pe ele că au surse de acoperire a angajamentelor sale pe partea de cheltuieli, iar în lipsa finanțărilor fie de la Fondul Monetar sau Uniunea Europeană, alte alternative pot fi identificate și asta vedem că autoritățile se uită tot mai mult în altă direcție.
Deci FMI ca atare n-ar putea accepta prelungirea programului în actualele condiții sau cum?
Eu cred că FMI de fapt foarte dur va sta pe poziții de corectare a situației, de revenire la anumite lucruri, inclusiv prin amendamente la legi, ca să pornească tranșa în cadrul programului actual, pentru că abaterile sunt esențiale de principiu și programul în forma în care el există, practic, nu ar admite colaborare în cadrul acestui program. Iar un nou program ar deschide altfel de discuții, dar probabil că poate și foarte dure pentru guvern, de ajustări pe filiera finanțelor publice, unde există un decalaj enorm de mare între resurse și angajamente.
Dar ce vorbește în favoarea continuării actualului program și ce vorbește în favoarea întocmirii unui alt program din perspectiva autorităților și din perspectiva femeii? Dumneavoastră cum analizați?
Din perspectiva femeiului, categoric, femeii poate și-ar dori continuarea programului, dar asta ar însemna că nu există abateri esențiale, dar abaterile respective sunt și nu cred că fondul este deschis să tolereze astfel de situații. Din perspectiva autorităților, evident, continuarea programului sau cel puțin de ochii lumii ar însemna că există o continuitate, există o încredere, precum că autoritățile tot ce au făcut din 2018, din iulie încoace, ar fi fost înghițit de fondul monetar. Dar din punct de vedere al interesului public, eu cred că noul guvern ar trebui să meargă și să ceară stoparea programului anterior, ca fiind deja irelevant, și negocierea unui nou program cu FMI, care ar da un orizont și o claritate mult mai certă pentru următorii 3-4 ani.
Fostul ministru al finanțelor, expertul organizației Transparency International, Veceslav Negruță, intervievat de Liliana Barbăroșie.
7:18, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute urmează realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
La Chișinău sunt programate după amiază consultări ale președintelui Igor Dodon cu partide politice pentru formarea noii majorități parlamentare în urma alegerilor de la 24 februarie. Dodon a spus că dorește un guvern bazat pe o alianță, nu pe transfugi de la un partid la altul. Șeful statului ar urma să se discute cu primele trei partide în ordinea numărului de mandate, anume Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat și Blocul Acum. Într-un articol apărut în Ziarul de Gardă, în ajunul începerii consultărilor politice pentru formarea noului guvern moldovean, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, a scris că Washingtonul dorește un guvern moldovean care să întărească instituțiile guvernamentale, inclusiv prin combaterea corupției și reforma justiției, și să continue pe calea europeană. Avocatul activistului Pavel Grigorciuc a contestat ieri la Curtea de Apel decizia arestării preventive pe 30 de zile a clientului său, acuzat că l-a bătut pe deputatul PD Sergiu Sârbu săptămâna trecută la o cafenea din capitală. Potrivit TV8, avocatul Alexandru Bodnariuc a spus că decizia arestului preventiv este nejustificată. Președintele României, Klaus Iohannis, se va consulta astăzi la Palatul Cotroceni cu reprezentanții ai societății civile din România pe tema referendumului pentru justiție. În urmă cu o săptămână, Iohannis a anunțat că este aproape hotărât să convoace referendum național la 26 mai, odată cu alegerile pentru Parlamentul European. Parlamentul European ar urma să voteze astăzi asupra unei controversate reforme a drepturilor de autor propuse de Comisia Europeană. În ajun, mai multe asociații de creatori europeni au îndemnat legislativul Uniunii Europene să sprijine reforma. Inițiatorii ei spun că noua legislație va proteja mai bine patrimoniul cultural european și va asigura o concurență mai onestă între editori, emitători și artiști. Dar activiști pentru libertatea internetului, sprijiniți de marile companii pe web precum Google, spun că noile reguli ar putea restrânge libertatea consumatorului și cenzura comunicarea pe internet. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, precum și interviuri, relatări, găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo materialele din proiectul nostru special Antinostalgia. Iar miercuri la 14, la ora 14, la Orhei, discutăm cu localnicii despre învățământul sovietic în cadrul unei noi dezbateri pe care o difuzăm live pe pagina noastră de internet.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
7:22, continuăm cu o scurtă revista presei. Într-o rară apariție televizată, Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, declară, citat de TV8, că raportul prezentat la 12 martie de către Comisia Internațională a Justiției nu ar corespunde realității. Acest raport, amintim, a arătat că majoritatea judecătorilor moldoveni muncesc într-o stare permanentă de frică. Sistemul judecătoresc este independent, declară pe de altă parte Victor Micu, citat de TV8. Fiecare însă are dreptul la părerea sa. Dacă domnul de la CRJM consideră că e așa, atunci să vină cu probe concrete. Dar așa să vorbim la general este foarte ușor și consider că în cadrul CSM există transparență, a declarat Micu într-o replică adresată președintelui organizației neguvernamentale Centrul de Resurse Juridice. Radio Chișinău relatează că gigantul rus Gazprom a început să notifice oficial țările din vecinătatea Ucrainei că de la începutul anului viitor va fi oprit transportul de gaze pe teritoriul acestor țări, tranzitul de gaze. Portalul citează unii experți care apreciază că, citez, starea tranzitului de gaze prin Ucraina ar afecta direct Republica Moldova, care ar deveni extrem de vulnerabilă în cazul negocierilor unui nou contract cu Gazprom. Infotag îl citează pe premierul Pavel Filip, premier în exercițiu și președinte al fracțiunii Partidului Democrat în Parlament, care a declarat într-o emisiune TV că oricât ar dura negocierile pentru formarea majorității parlamentare și a unui nou guvern, calitatea administrării treburilor nu va avea de suferit, căci structurile actuale își vor face treaba foarte bine, am încheiat citatul. Potrivit lui Filip, grație reformei desfășurate la timp, administrația statului va continua, deoarece secretarii de stat, specialiștii, nu vin și nu pleacă odată cu schimbarea guvernului. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Vedem-o, stat. Domnule, ce e asta să lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am eu un prieten, un pensionar care își găsise de la o vreme o distracție. Un partid moldovenesc foarte activ și generos începuse să organizeze dansuri pentru oamenii vârstnici și prietenul meu venea cu soție sexagenară la dansurile acestea. Distracțiile astea partinice erau foarte cool. Puteai nu doar să dansezi cu soție toată seara într-un local ok, ci și să îngurgitezi ceaiuri, cafele și biscuiți pe care partidul generos și activ le dădea gratis petrecăreților. Amicul meu chiar a câștigat un detergent la o tombolă partinică și era foarte fericit că are parte de aceste dansuri organizate de partidul activ și generos. Cu puțin timp înainte de alegeri, în miezul distracției au apărut niște pauze. Muzica se oprea și un lider partinic le vorbea oamenilor despre cum dorește partidul activ și generos să modifice realitatea basarabeană. Dar discursurile astea politice nu-l deranjau pe prietenul meu. După ele reveneau implacabil șlagărele, cafelele și biscuiții pentru care nu trebuia să plătești niciun ban. Totul s-a schimbat însă după alegerile din 24 februarie. Un mesager partinic a declarat cu mare regret că sunt prea mulți doritori de a dansa și de a mânca biscuiți și că, prin urmare, distracțiile vor continua numai cu membrii de partid și cu simpatizanții care au invitații de la organizațiile teritoriale de partid. Și o uriașă neliniște a pus stăpânire pe amicul meu. Ce să facă?
Amnistia fiscală a cultelor religioase, din care va profita în primul rând cultul musulman, a provocat tensiuni politice în Bulgaria. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
Prin adoptarea unui amendament la lege cultelor, deputații din partidul GEP al primului ministru Boyko Borisov și din Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, partidul etnicilor turci al musulmanilor, au anulat datoriile către fisc ale primelor 6 că număr de credincioși culte religioase. Suma totală este de 8,27 de milioane de leva, 4,2 milioane de euro. Peste 95% reprezintă însă datoria ale cultului musulman, afirmă deputați din Coaliția Patrioții Uniți. Biserica Ortodoxă nu are datorii la fisc. În viitor, statul va subvenționa cele 6 culte, până acum au fost subvenționate numai reprezentanțele în străinătate ale Bisericii Ortodoxe. Partidul Socialist nu a participat la vot, iar naționaliștii au votat împotriva. Cei 79 de deputați ai stângii boicotează Parlamentul în semn de protest la amendarea codului electoral, astfel încât a fost practic anulat sistemul de preferințe prin care alegătorii au avut posibilitatea de a alege un candidat din lista unui anumit partid. Socialiștii sunt nemulțumiți de amânarea votului electronic cu mașina, de anularea posibilității de a fi contestată corectitudinea votului la Tribunalul Administrativ Suprem și de trecere de la majoritate calificată la cea simplă în procesul de validare a protocoalelor de secție. Președinta PSB Cornelia Ninova a declarat că centriștii din GERB au cumpărat în ghilimele sprijinul Mișcării pentru Drepturi și Libertăți pentru aceste schimbări prin grățierea datoriilor la fiscale cultului musulman și prin suplimentarea bugetelor localităților guvernate de partidul turc. Eventuala aderare a Mișcării la boicotul parlamentar al PSB ar putea îngreuna la maximum asigurarea quorumului și va putea duce la alegeri anticipate. Alianța neformală GERB-MDL există de mult, a spus Ninova, ea a dezmințit declarația centriștilor că decizia privind amnistierea fiscală a fost aprobată la ultima ședință a Consiliului de Securitate Națională, prezidată de șeful statului Rumen Radev. Ninova a adăugat că acolo a fost discutată numai necesitatea de a fi blocată finanțarea din străinătate a cultelor. Turcia trimite anual aproximativ 1 milion de euro școlilor religioase ale musulmanilor bulgari.
Petiu Pietiu Pietkov, 7 și aproape 30, și aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europe Libere, Moldova la ora 7.
Nu, uitați însă că ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii noastre și la 21 când difuzăm sinteza zilei.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.